Hadirin disilakan duduk kembali.
Sidang untuk perkara nomor 12 garis miring PUU 16 Romawi 2018 dalam rangka pemeriksaan pendahuluan saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara pemohon, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu.
Terima kasih Yang Mulia. Baik, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Joni Buca dari Palembang. Di sebelah kiri saya Bapak Amidi, juga dari Palembang. Sebelah kanan saya Pak Taupan dari Kota Bengkulu, dan Pak Edi dari Palembang. Satu prinsip yang tidak hadir karena dinas di luar kota dan surat kuasanya sudah diberikan. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, ini berarti ada 3 wong kita nih ya Pak ya. Baik, kami sudah menerima permohonan dari saudara-saudara semua, dan kami sudah membaca. Tetapi karena ini adalah sidang yang terbuka untuk umum, jadi saya persilahkan kepada saudara pemohon untuk membacakan pokok-pokok permohonannya. Tidak perlu semua, misalnya kewenangan mahkamah dan sebagainya tidak perlu dibacakan, tetapi kedudukan hukum atau legal standing pemohon, alasan permohonan, dan kemudian petitum permohonan, itu yang penting untuk dibacakan. Silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Jadi untuk kedudukan legal standing pemohon, kedudukan pemohon dan permohonan pengujian material undang-undang aku sebagai berikut, bahwa menurut ketentuan pasal 28 si ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 perubahan keempat menyatakan setiap orang berhak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Bukti P1. 2. Bahwa dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 perubahan menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bukti P1. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 51 ayat 1 yang berbunyi pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, C. badan hukum publik atau privat, atau D. lembaga negara. Bukti P2. 4. Sehingga permohonan uji material Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pasal 14 ayat 3 huruf A, B, D, G, H adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pokok permohonan. Hak atau kewenangan pemohon konstitusi pemohon yang dirugikan akibat diberlakukannya Undang-Undang 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pasal 14 ayat 3 huruf A, B, D, G, H berbunyi pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan menteri untuk mengambil keputusan dalam rapat umum pemegang saham mengenai A. perubahan jumlah modal, B. perubahan anggaran dasar, D. penggabungan, peleburan, pengambil alihan, pemisahan, serta pembubaran persero, G. pembentukan anak perusahaan atau penyertaan, H. pengalian aktiva. Bukti P5. Akan menyebabkan hilangnya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dikarenakan beralihnya badan usaha milik negara menjadi swasta tanpa pengawasan dari DPR RI yang akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja pegawai BUMN di mana hak atas pekerjaan diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Bukti P1. tidak berjalannya fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia seperti yang diamanahkan Undang-Undang Dasar 45 pasal 20A ayat 1 yang berbunyi Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Karena perubahan jumlah modal, penggabungan, peleburan, pengambil alihan, pemisahan, pembentukan perusahaan, pengalian aktiva hanya diatur dalam anggaran dasar perseroan. Berdasarkan Undang-Undang 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pasal 14 ayat 3 huruf A, B, D, G, H, bukti P5. Dengan hilangnya fungsi pengawasan, kontrol dari DPR RI, pemohon berkeyakinan akan mengubah badan usaha milik negara menjadi kekayaan badan usaha swasta dengan melalui privatisasi tanpa melalui pembahasan dengan DPR RI. Seperti yang sudah diterbitkan pemerintah saat ini dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2006 tentang tata cara penyertaan dan penatausahaan badan kami ulangi, tata cara penyertaan dan penatausahaan negara pada badan usaha milik negara dan perseroan terbatas yang membuka peluang pengalian kekayaan negara dan mengubah BUMN menjadi milik swasta tanpa kendali DPR RI sesuai dengan prinsip dikuasai oleh negara yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2016 pasal 2A yang berbunyi ayat 1 saham milik negara pada BUMN atau perseroan terbatas pada hakikatnya merupakan kekayaan negara yang sudah dipisahkan dari anggaran pendapatan belanja negara sehingga pengalihan saham dimaksud untuk dijadikan penyertaan pada BUMN atau perseroan terbatas tidak dilakukan melalui mekanisme anggaran pendapatan belanja negara. Ayat 2 yang dimaksud dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar antara lain hak untuk menyetujui A. Pengangkatan anggota direksi dan komisaris. B. Perubahan anggaran dasar. C. Perubahan struktur kepemilikan saham. D. Penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran serta pengambil alihan perusahaan oleh perusahaan lain. Di mana peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2016 tersebut melekat pada Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pada pasal 14 ayat 3 huruf A, B, D, G, H, bukti P8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 2016, perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2006 tentang cara penyertaan dan penatausahaan negara pada badan usaha milik negara dan perseroan terbatas yang merujuk pada Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara. Pemohon meyakini Peraturan Pemerintah 72 tahun 2016 adalah salah satu perangkat untuk memprivatisasi badan usaha milik negara tanpa terkecuali di mana BUMN yang produksinya menyangkut orang banyak akan diprivatisasi seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2014 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal seperti yang terdapat dalam lampiran halaman 32 dan 33 di mana pembangkit listrik, transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik swasta dapat memiliki saham hingga 95-100% yang mana akan menghilangkan fungsi negara untuk menguasai cabang produksi yang penting bagi negara yang menyangkut hidup orang banyak, bukti P9. BUMN bukan merupakan tempat berinvestasi, tetapi memiliki fungsi strategis sebagai alat negara untuk menjalankan fungsi penguasaan negara terutama pada sektor strategis. Hal terpenting bagi negara adalah menguasai cabang produksi yang menyangkut hidup orang banyak, seperti yang diamanahkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 dan ayat 3, sehingga BUMN tidak boleh dianggap sebagai korporasi biasa. Dengan adanya Undang-Undang 19 tahun 2003 tentang BUMN pasal 14 ayat 3 huruf A, B, D, G, dan H, pemerintah yang diwakili menteri bertindak selaku pemegang saham dapat mengubah anggaran dasar perseroan meliputi unsur penggabungan, peleburan, pengalian aktiva, perubahan jumlah modal, perubahan anggaran, pengambil alihan, dan pemisahan dapat dilakukan hanya melalui rapat umum pemegang saham sesuai anggaran dasar perseroan tanpa pengawasan dari DPR RI. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh oknum pemangku kepentingan untuk kepentingan pribadi atau golongan di mana perseroan yang mengelola sumber kekayaan bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak pada prinsipnya dikuasai oleh negara seperti yang diamanahkan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 2 dan 3 akan berpindah kepemilikan menjadi badan usaha swasta tanpa diketahui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Peleburan penggabungan badan usaha milik negara akan menyebabkan berakhirnya perseroan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan peraturan pelaksana pasal 122 ayat 1 dan 2 yang berbunyi. Ayat 1. Penggabungan dan peleburan mengakibatkan perseroan yang menggabungkan atau meleburkan dan berakhir karena hukum. Ayat 2. Berakhirnya perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Dengan berakhirnya perseroan maka pegawai dalam perseroan tersebut dapat dilakukan PHK seperti yang diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 163 yang berbunyi ayat 1. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja garing buruh dalam terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja garing buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja garing buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali sesuai ketentuan pasal 156 ayat 2. Uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat 4. Ayat 2. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja buruh karena perubahan status penggabungan atau peleburan perusahaan dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja buruh di perusahaannya, maka pekerja buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2. Uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan dalam pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 bukti P7. Jadi jelas di sini, penggabungan, peleburan serta pengalihan aktiva akan menyebabkan hilangnya kekuasaan negara dalam hal mengelola badan usaha milik negara dan terjadi pemutusan hubungan kerja pada karyawan BUMN karena telah berubahnya kepemilikan perseroan. Penggabungan, peleburan, pengalihan aktiva pada badan usaha milik negara tidak dilakukan hanya dengan rapat umum pemegang saham saja. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang 19 tahun 2003 pasal 14 ayat 3 huruf A, B, D, G, H yang berbunyi A. Perubahan jumlah modal, B. Perubahan anggaran dasar, D. Penggabungan, peleburan, pengambilan pembelian serta pembubaran persero, G. Pembentukan anak perusahaan atau penyertaan, H. Pengalihan aktiva. Di mana pada pasal 14 ayat 3 huruf A, B, D, G, H bisa dimanfaatkan oleh kepentingan untuk kepentingan pribadi atau golongan di mana perseroan mengelola sumber daya kekayaan bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung dalamnya dan cabang produksi menyangkut orang banyak berpindah tangan dari penguasaan negara terhadap badan usaha milik negara atau BUMN menjadi swasta tanpa melalui pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sesuai apa yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 45 pasal 20A ayat 1 yang berbunyi Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Menurut pemohon, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan yang layak dalam pekerjaannya, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 dan pasal 28D ayat 2 yang berbunyi. Pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28D ayat 2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dalam kaitan ini, telah terang kiranya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pasal 14 ayat 3 huruf A, B, D, G, H sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A ayat 1 bahwa hak konstitusi pemohon melekat dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Petitum. 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Menyatakan membatalkan sebagian Undang-Undang 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pasal 14 ayat 3 huruf A, B, D, G, H karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam lembaran berita negara Republik Indonesia. Demikian yang mulia. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, setelah saudara menyampaikan pokok-pokok permohonan saudara, maka giliran kami, para hakim, diwajibkan untuk memberikan nasihat berkait dengan permohonan ini. Sebelum saya memberikan kesempatan kepada para yang mulia, hakim anggota, saya terlebih dahulu menggunakan kesempatan ini dengan beberapa hal baik yang menyangkut teknis maupun substansi dari permohonan. Pertama, terkait dengan permohonan yang menguraikan tentang kewenangan mahkamah, itu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu sudah diubah, Pak. Tidak lagi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, tetapi Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Jadi itu mohon dicatat ininya. Ya mungkin tampak tidak terlalu penting, tetapi ini untuk akurasi permohonan ya, karena itu menyangkut soal kewenangan mahkamah.
Iya, boleh.
Ya. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon, ini kan dalil para pemohon ini sebagai perorangan warga negara Indonesia ya.
Betul.
Nah, itu. Nah, di situ ada dua hal yang perlu dilengkapi dalam pengertian diperjelas. Pertama, syarat kerugian konstitusional itu kan sudah disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu ya, sejak putusan nomor 6 tahun 2005 dan kemudian diikuti oleh putusan selanjutnya setelah putusan nomor 11 nomor 5 tahun 2007, itu ada syarat-syarat kerugian hak konstitusional itu. Nah, maka di dalam uraian tentang legal standing sebagai perorangan warga negara Indonesia, kepada para pemohon harus menjelaskan apa kerugian hak konstitusional itu sesuai dengan syarat-syarat itu ya. Kerugian hak konstitusional apa yang pemohon anggap alami dengan berlakunya pasal 14 yang dimohonkan pengujian di sini. Ya. Ya. Kalau saya tidak salah ingat, bapak-bapak ini sudah pernah dulu beracara di sini kan? Ah, kali artinya sudah punya pengalaman soal itu. Itu nanti dilihat lagi lah ininya. Ya. Iya, saya ingat bajunya soalnya ada merah putihnya, jadi mirip dengan Mahkamah Konstitusi itu ya. Jadi syarat-syarat kerugian konstitusional yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu dijelaskan. Oh iya, tentang Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu juga sudah ada perubahan, Pak. Bukan hanya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003, tetapi sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011. Itu yang terkait dengan soal kewenangan ya. Nah, lalu yang berikutnya terkait dengan alasan permohonan begini. Ini kasusnya memang menarik. Tetapi yang perlu ditekankan adalah tadi sih sudah sepintas ya, tapi perlu diperdalam lagi. Mengapa saudara pemohon ini menganggap pertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Bukan semata-mata karena tidak adanya kontrol dari DPR, itu satu ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan berikutnya yang perlu mungkin dielaborasi di dalam alasan permohonan itu adalah, apakah semua BUMN itu, termasuk yang sudah berbentuk persero misalnya, itu apakah itu semua harus berada di bawah penguasaan negara? Nah, itu yang penting untuk dielaborasi. Sebab selama ini kan putusan Mahkamah Konstitusi itu sepanjang itu yang menyangkut hajat hidup orang banyak kan gitu kan? Atau yang menguasai hajat hidup orang banyak gitu. Nah, itu barangkali perlu ditambahkan uraiannya, penjelasannya. Sebab ini kan tidak main-main, ini mau membuktikan pasal ini tidak konstitusional. Itu harus agak dalam ininya, uraiannya. Tapi seberapa dalamnya saya tidak boleh mencampuri, nanti kami yang membuatkan permohonan jadinya kan, kalau ya itu mohon diperdalam lagi. Itu mengenai alasan permohonan. Yang kedua, begini, permohonan ini jangan membuat kesan bahwa seolah-olah yang dipersoalkan ini adalah peraturan pemerintahnya itu. Sebab kalau itu soalnya, itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ya, ya tadi sih kelihatan itu hanya sebagai petunjuk gitu ya, sebagai petunjuk. Tetapi bagaimana mengaitkan PP yang kemudian sebagai turunan dari undang-undang yang diuji itu, apa namanya, itu kaitannya adalah untuk membuktikan norm inkonstitusionalitas dari norma yang dimohonkan pengujian itu. Jadi dia statusnya sebagai bukti, bukan sebagai pasal yang hendak diuji, kan begitu kan? Anunya. Sebab kalau itu di Mahkamah Agung nanti tempatnya, kalau dianggap PP-nya itu anunya. Dan PP-nya itu adalah pertentangan dengan undang-undang itu. Nah, itu yang berkaitan dengan substansinya. Nah, boleh saja pemohon berangkat dari kasus konkret, tetapi kasus konkret itu sebenarnya lebih mempunyai manfaat dalam menjelaskan kedudukan hukum atau legal standing dari pemohon, terutama untuk menjelaskan kerugian hak konstitusional. Itu fungsi dari kasus konkret sebenarnya. Tapi kalau untuk membuktikan konstitusionalitas, kasus konkret itu tidak terlalu signifikan perannya. Karena kalau kasus konkret itu, kalau kasus konkret itu dijadikan patokan, nanti argumennya bisa berubah menjadi ke argumen kepenerapan norma, bukan ke problem konstitusionalitas norma. Nah, itu tolong dijaga itu supaya tidak kepleset ya. Jadi kalau kasus konkret itu sebaiknya dijadikan bagian dari alasan dalam menjelaskan kerugian hak konstitusional. Ya, itu kalau berangkat dari kasus konkret. Nah, itu dari saya. Nah, itu sih sebenarnya yang dari yang hendak saya sampaikan. Tapi kan saudara pemohon ini langsung ini ya, tidak menggunakan kuasa hukum kan? Ya,
enggak. Ano, sementara ini enggak ada Pak.
Ya, yang tidak masalah karena ya, Mahkamah Konstitusi tidak mewajibkan itu. Apalagi bapak-bapak sudah berpengalaman juga beracara di sini, tidak masalah. Cuman kami tetap wajib memberikan nasihat itu, dan itu nanti tolong dilengkapi. Dari saya demikian, dari Yang Mulia. Pak, silakan Pak Manahan dulu.
Baik. Terima kasih Yang Mulia, Ketua Panel. Saya juga hanya menambahkan sedikit ya. Pertama dari segi penulisan dulu, bahwa dalam hal perihal yang dicantumkan di atas, tidak bolehlah lampiran, tapi yang penting di sini perihal ini harus permohonan uji materi, itu disebutkan pasalnya ya, pasal 14 ayat 3 ya, habis apa itu 14 ayat 3 huruf A B D G H, itu lebih bagus dicantumkan di dalam perihal itu supaya nanti jelas nanti ke bawah bahwa itu yang dipermasalahkan, itu yang diuji konstitusionalitasnya. Kemudian sedikit saya singgung mengenai surat kuasa, karena ini kan tidak memberi kuasa kepada advokat atau penasihat hukum, jadi langsung. Jadi kalau memang ada yang tidak hadir pun misalnya seperti ini boleh juga, tapi tidak terlalu perlu kalau diberi kuasa kepada yang hadir. Tapi kalau kecuali menetap nanti ada yang tidak bisa hadir, menetap tidak akan hadir, misalnya ada kepentingan, baru itu yang bisa memberikan surat kuasa, seperti itu. Nah, saya sambung lagi mengenai penulisan. Di sini ada tadi disinggung di halaman 6 ya, bahwa ada peraturan pelaksana. Ini harus jelas, peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 40 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, ini ada peraturan pelaksana. Ini coba jelas diuraikan lagi apa bentuk ini. Karena pasalnya ada, ayatnya ada, tetapi bentuknya apa? Apakah PP ataupun bentuk peraturan menteri atau lain-lain, itu harus dijelaskan di sana. Nah, itu dari segi formalitas ya. Nah, saya ulangi juga dalam hal kedudukan pemohon ini memang harus perlu dielaborasi lagi lebih lanjut seperti apa yang sudah dijelaskan tadi, karena sudah ada sebagai pedoman yaitu putusan nomor 6 tahun 2005 dan putusan nomor 11 2007. Nah, disitulah nanti diuraikan kerugian konstitusionalitas itu apa sifatnya, potensial ataupun spesifik. Nanti diuraikan lebih lanjut kalau nanti norma ini dirubah, maka kerugian konstitusionalitas dari pemohon yang diduga itu tadi ada tidak akan terjadi lagi. Nah, itu nanti kira-kira uraian akhirnya ya. Itu maksudnya supaya dielaborasi dulu ya, kerugian konstitusional itu dihubungkan dengan apa yang dimaksud dalam dua putusan tadi itu. Jadi dalam dua putusan itu ada syarat-syaratnya, ada lima. Ada lima, kalau mau coba dijelaskan lebih lanjut ya. Adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nomor B-nya, bahwa hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. Terus yang C-nya, bahwa kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual, setidaknya bersifat potensial. Nah, ini yang bersifat potensial, kalau saya melihat masih di sini nih tahapnya bersifat potensial ya, karena belum ada, apakah ada rencana itu PLN mau diprivatisasi. Nah, ini yang mungkin nanti diuraikan ya. Nah, ini perlu, yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Kemudian yang D-nya, adanya hubungan sebab akibat atau kasual verban antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Baru yang terakhir, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian dan atau kewenangan konstitusional yang diadili tidak akan atau tidak lagi terjadi. Nah, itu nanti paling terakhirnya di situ kita melihat, oh benar, dengan adanya uraian itu ada kemungkinannya kerugian itu akan hilang kalau norma itu nanti dirubah atau dimaknai. Kira-kira itu dari legal standing itu yang perlu dielaborasi lebih lanjut ya. Kemudian saya langsung ke bagian petitum lah ya, mungkin nanti akan menyangkut ke bagian substansi ini, karena begini, di petitum ini sifatnya petitum itu kan harus ada hubungannya dengan posita. Jadi posita itu harus lebih jelas sesuai dengan apa yang sudah disarankan tadi oleh Pak Ketua. Itu juga harus jelas diuraikan apakah di mana bentuk kerugian itu. Terus tadi PP itu kan hanya sekedar untuk memberi petunjuk bahwa kalau ini dilaksanakan nanti sesuai dengan PP ini, maka akan banyak terjadi pembubaran terhadap perseroan ataupun BUMN-BUMN. Kan itu ya. Jadi itu nanti di elaborasi. Jadi berdasarkan posita yang sudah diuraikan tadi itu, maka di petitum pun harus tegas. Nah, tegasnya bagaimana? Kalau kita lihat ini petitum yang diajukan ini membatalkan sebagian Undang-Undang Nomor 19 2003 tentang BUMN pasal 14 ayat 3 huruf A B. Ah, ini kan enggak jelas ini. Enggak tegas ini. Nah, kalau itu nanti dihilangkan, dibatalkan itu tentang A itu misalnya tentang perubahan jumlah modal, perubahan anggaran dasar. Saya ulangi. Ya, perubahan jumlah modal dan kemudian perubahan anggaran dasar D. Nah, ini kalau dihilangkan nanti tidak ada pedoman untuk BUMN-BUMN yang akan mau di merger kah atau mau di privatisasi, nanti jadi tidak ada. Apa di situ yang menjadi masalah? Coba nanti di di apa lebih lanjut lagi. Nah, apakah bukan di norma yang sebelumnya yang di atas, bukan di A B C D atau GH itu? Nah, coba ya, apa di mana? apakah di norma sebelumnya dengan gampangnya, ya ini saya lihat di sini kan ada kekuasaan menteri yang dominan, kan begitu, harus ada persetujuan dari menteri. Walaupun sudah dikuasakan kepada seorang tertentu, si kuasa ini pun kalau membuat suatu keputusan di dalam RUPS itu harus juga memperoleh persetujuan dari menteri, kan begitu kan. Nah ini kan artinya logikanya menteri itu bisa dominan, kira-kira begitu kan. Nah apakah di situ masalahnya atau di poin A, B, D, G, H itu? Nah ini coba dilihat supaya kita nanti jelas tegas apa yang dimohonkan oleh pemohon untuk kita berikan. Kalau seperti ini petitumnya nanti kurang jelas ya. Jadi saran kita coba dilihat nanti di dalam permohonan-permohonan sebelumnya bagaimana bentuk daripada petitum itu supaya lebih tegas. Jadi di situ nanti ada yang harus ditegaskan bahwa pertama norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Itu harus ada itu ya. Nah, jadi pertanyaannya apakah norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 atau ada juga yang disebut dengan pemaknaan ya. Kalau dimaknai seperti ini bertentangan, tetapi kalau seperti ini tidak bertentangan. Mungkin itu nanti yang harus dipikirkan oleh pemohon untuk menyempurnakan permohonan ini agar kita bisa menilai dan bisa melihat di mana permasalahan yang dimaui oleh si pemohon, norma mana yang mungkin yang kita bisa nilai konstitusional atau tidak di dalam norma yang diuji itu. Itu barangkali dari saya. Terima kasih Pak Ketua.
Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih Yang Mulia Ketua Majelis. Saya ingin melanjutkan dari kedua hakim yang sudah menyampaikan saran dan nasihat dan hal-hal yang nanti dipertajam oleh pemohon. Ya, pertama dari segi format ya, sesuai dengan peraturan MK Pedoman Beracara Pengujian Undang-Undang ini sudah ada kerangka-kerangkanya ya. Namun dari segi isinya ini banyak yang nanti terkait dengan substansinya, bahwa yang dimohonkan pengujiannya ini adalah pasal 14 ayat 3 huruf A, huruf B, huruf D, huruf G dan huruf H Undang-Undang 19/2003 tentang badan usaha milik negara. Dasar pengujiannya, nah ini nampaknya sering diulang tapi sering tidak konsisten mana sebetulnya. Karena apa? Karena kalau di halaman 3 itu dikatakan bahwa bertindak untuk senama undang-undang UMN ini pasal 14 ayat 3 bla bla bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 20 ayat 1. Nah, jadi seolah itu saja. Itu di pantarnya sebelum masuk ke undang-undang makanya hanya pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Nah, kemudian di belakangnya itu di halaman 7 bahwa pengujiannya ini pasal 27 ayat 2, 28 ayat 2. Nah, lalu ditambah lagi dan sangat bertentangan dengan pasal 20 ayat 1. Ya, di halaman 8 yang menjelang terakhir itu sangat bertentangan dengan itu. Nah, ini nanti kan akan berpengaruh pada positanya Nah, deposita itu ya memang nampak bahwa pasal 20 ayat 1 itu diulang-ulang. Dikhawatirkan nanti beralihnya BUMN menjadi swasta tanpa pengawasan dari DPR. Itu berulang, tidak berjalannya fungsi pengawasan DPR berkali-kali. Kemudian dengan hilangnya fungsi pengawasan kontrol DPR, maka badan usaha swasta dengan privatisasi mengalami pembahasan di DPR. Nah, tapi nggak nampak ya tadi bahwa di depan di halaman 2 itu bertentangan dengan pasal 20 ayat 1. Di belakang terakhir sudah disebutkan sangat bertentangan dengan pasal 20-nya ya. Nah, ini tentu agar isinya deposita itu, kan deposita itu seolah justru di alasan pokok permohonan pasal 20A ayat 1, tapi pasal yang bertentangan 27 ayat 2, 28D ayat 2 tidak diuraikan dasar pengujiannya, kan itu untuk menguji pasal 14 ayat 3 ini kan maksudnya yang kalau memang 20A ayat 1, 27 ayat 2, 28D ayat 2 ya diuraikanlah. Nampak bahwa memang itu bertentangan dengan undang-undang dasar ya. Karena tadi saya melihat yang 20A ayat 1 itu justru bertubi-tubi. Ya, di halaman 5 itu ya. Ya. Sehingga perlu pengawasan dari DPR agar kekayaan badan usaha negara itu jangan sampai privatisasinya tanpa melalui pembahasan dengan DPR, tapi perlu uraian ya. Terlebih lagi sangat bertentangan katanya dengan pasal 20 ayat 1 ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini yang diuji adalah pasal 14 ayat 3 dan huruf-huruf tertentu ya. Jadi A, B, D, G, H, yang lainnya tidak. Nah, coba dicermati lagi karena ayat 3 itu tidak terlepas dari ayat 1 dan ayat 2. Nah, sebab nanti kalau itu di misalnya dikabulkan itu bolong nanti. Bagaimana itu? Kan itu dalam satu bagian kewenangan RUPS. Nah, ayat satunya itu mengatakan itu kewenangan menteri. Nah, kalau menteri boleh dikuasakan. Nah, yang ketiga itu kalau dikuasakan ya wajib ini A sampai H itu. Nah, nanti yang diuji kan berapa yang hilang gitu kan, coba lihat, karena ini kan organ omnes ya. Nanti kalau itu ulang lalu norma yang lain menjadi tidak berlaku. Nah, ini coba itu coba, ini hanya saja tidak sampai saya sejauh itu lagi mengemukakannya. Jadi baik kalau teknik undang-undang itu kalau ayat 1 ayat 3 lihat itu punya implikasi enggak? Pada ayat 3 itu sebetulnya pada yang item ABCD-nya atau pada yang lainnya itu. Kan karena di atas itu ada kata-kata wajib. Kan itu berarti masih kan nanti. Nah, coba itu ini supaya terang dan jelas apa yang dimohonkan. Saya tidak bisa lebih jauh lagi menyampaikan nanti lalu seolah-olah gambaran bahwa apa yang nanti akan dibahas lebih lanjut apabila ini dibawa ke persidangan. Nah, ini saya kira hal-hal itu, dan ini memang hanya 7 halaman ini, Pak. Iya. Ya. Yang tebal ini lampirannya ya. Lampirannya sudah cukup PPPP-nya semua ini ya. Ya, sudah ini, tapi coba nanti terkait dengan batu ujinya itu betul-betul menggambarkan dia dapat menguji pasal 14 ayat 3 huruf-huruf tertentu yang pemohon ajukan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 kan di dalam ininya kan ya tidak mempunyai kewenangan sejak putusan MK. Nah, ini mungkin bukan soal berapa halamannya, tapi rasanya perlu di apa perkuat di dalam item-item tadi sudah sampaikan oleh Pak Palguna di legal standingnya itu tidak lalu putusan MK tahun 2005 tentang apa pihak yang menganggap hak konstitusinya dirugikan. Nah, lalu di bawahnya lalu itu dinyatakan bertentangan, jadi kerugian-kerugiannya dipertajam betul dan batu ujinya itu ya di ini betul. Dan kemudian yang pasal yang 14 ayat 3 ini diuji juga, disimulasikan kalau nanti ini misalnya dikabulkan apa tidak punya implikasi jauh yang tidak hanya terbatas pada yang dimohonkan oleh pemohon yang kalau sudah dipilih, ini kan dipilih A, B, D, G, H saja. Tapi ini kan berangkai dan ini sudah ayat 3. Ayat 3 itu rangkaian dari ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan di bawah apa judul kewenangan RUPS ya. Demikian, terima kasih Pak.
Terima kasih. Saya mungkin untuk lebih memudahkan pemahaman gini saja. Jadi kalau pasal apa yang diuji itu, kesanalah fokus alasan permohonan ditujukan, Pak ya. Sana alasan pertentangan ditujukan. Nah, misalnya ada kan mungkin aja ada beberapa pertentangan. Misalnya buat aja poin-poinnya. Pasal misalnya di bawah judul ini, pasal 14 ayat 3 undang-undang ini bertentangan dengan pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 karena begini. Kemudian yang kedua, pasal ini bertentangan dengan pasal berapa dari Undang-Undang Dasar 45 karena begini. Sehingga kan jelas. Orang masyarakat umum pun yang membaca itu akan apa namanya? Akan mudah melihatnya. Oh, ini logika permohonannya gitu. Kan ada pepatah di dalam dunia hukum yang mengatakan bukan hanya berlaku putusan hakim tapi permohonan juga. Buatlah permohonan itu sehingga orang tua Anda di rumah pun bisa memahaminya gitu. Kira-kira begitu. Nah, jadi dengan demikian itulah poin-poin permohonan yang harus di, satu lagi saya lupa. Di bagian petitum itu biasanya permohonannya adalah sebenarnya isinya singkat, tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Sitompul. Itu pernyataan menyatakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu sebenarnya isinya. Ya kalau bersyarat tentu ada syaratnya. Misalnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai begini. Itu misalnya itu bersyarat. Nah, tapi di bagian penutup petitum itu biasanya ada pernyataan atau apabila Mahkamah berpendapat lain, Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Itu standar itu ya. Itu harusnya ada itu dalam ininya. Jadi kira-kira begitu kalau berkaitan dengan sistematika permohonan. Yang jelas jangan keluar dari fokus yang mau dimohonkan pengujian. Ya. Itu karena misalnya kalau yang diuji A dalam alasan permohonan, kesanalah fokus pembahasan itu diarahkan. Ini bertentangan dengan ini karena begini. Ini bertentangan dengan ini karena begini. Ini bertentangan dengan ini karena begini. Nah, sehingga nanti itu runtut lalu dengan petitum permohonannya, apa yang diminta. Sehingga ibaratnya ketika orang membaca posita dari permohonan ini tanpa membaca petitum pun sudah jelas lalu itu, oh ini pasti nanti ujungnya akan begini gitu. Karena itu adalah penajamannya, kesimpulan terakhirnya dari permohonan. Kira-kira begitu dari pemohon. Nah nanti itu nasihat yang diberikan oleh panel hakim. Ada yang mau disampaikan? Kalau yang sifatnya perbaikan tentu tidak perlu, nanti silakan aja diperbaiki. Karena di sini kan bukan perdebatan, kecuali ada hal yang belum jelas yang mau disampaikan. Ada?
Izin yang mulia. Ya berhubung kami ini bukan dari orang hukum,
ya.
Semuanya dari orang ekonomi. Jadi coba-coba dan keberaniannya untuk ya berbuat walaupun sedikit. Jadi kami melampirkan PP 39 tahun 2014 karena situ jelas bahwa ini BUMN yang strategis ini akan hilang. Dilihat dari pembangkit, transmisi, distribusi, terutama kami sebagai pegawai PLN, itu asing nasional maupun swasta nasional atau asing itu boleh memiliki sahamnya 95-100%. Itu jelas privatisasi. 51%-nya kita sudah enggak ada hak lagi.
Iya, kalau itu menyangkut substansi tidak, silakanlah itu dia nih kan. Jadi sebagai bukti
ya, itu dilakukan. Kami sebagai hanya bukti aja. Jadi PP 39 dengan PP 72 ini hanya bukti untuk memperkuat apa yang kami gugat. Ya. Itu aja.
Ya, jadi itu nanti fungsinya hanya sebagai bukti pendukung.
Ya.
Yang terpenting adalah argumentasi dari saudara pemohon mengapa dikatakan bahwa norma yang dimohonkan pengujian itu bertentangan dengan undang-undang dasar, itu yang terpenting. Nanya nih itu nanti yang belakangannya, ya misalnya dibuktikan dengan ini itu kita. Jadi ya, kalau PP-nya itu yang terlalu banyak menjadi fokus, itu nanti seolah-olah permohonan ini nanti mohon untuk menguji PP itu. Itu yang bukan kewenangan mahkamah, itu yang saya ingatkan tadi. Jadi dasar tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wahid juga. Ketika dikatakan ini bertentangan dengan pasal tertentu atau dengan norma tertentu dalam undang-undang dasar atau prinsip tertentu yang termuat dalam undang-undang dasar, itulah yang menjadi fokus dari alasan permohonan, begitu kira-kira ya.
Terima kasih Yang Mulia. Ya. Sedikit bertanya Yang Mulia kalau boleh ini.
Yes, apa?
Ini yang 6 tahun 2005, 11 tahun 2007 itu undang-undang apa keputusan Mahkamah Konstitusi?
Yang putusan Mahkamah Konstitusi itu
terima kan kasih, sudah ada. Mulia.
Begini, kalau supaya anu nanti jelasnya dilihat aja di website Mahkamah Konstitusi, model-model putusan itu ada contoh-contoh putusan Mahkamah. Di situ kan sudah ada contoh-contoh permohonan dan sebagainya. Atau kalau tidak jelas tanya ke panitra juga boleh. Ini menanya soal teknis, bukan sesuatu yang dilarang gitu, karena itu untuk memperlancar persidangan, itu sekedar persoalan teknis. Silakan aja setiap saat panitra kami terbuka untuk itu ya. Atau petugas di Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perkara itu, silakan. Sebenarnya kalau mau dibuka dari rumah juga bisa di website, tinggal buka www.mahkamahkonstitusi.go.id, kelihatan di situ langsung. Kira-kira begitu ya. Nanti untuk perbaikan permohonan, kepada saudara pemohon diberikan waktu 14 hari sejak hari ini untuk menyampaikan perbaikan, paling lama 14 hari, dan itu ada jamnya. Jadi 14 harinya itu nanti akan jatuh pada tanggal 6 Maret 2018, mohon dicatat, 6 Maret 2018 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat ya. Jadi saya ulang lagi, paling lambat perbaikan permohonan harus sudah kami terima tanggal 6 Maret 2018 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sekiranya sampai pada tanggal dan jam itu perbaikan permohonan tidak atau belum kami terima, maka permohonan ini yang akan kami laporkan ke rapat permusyawaratan hakim yang 9 hakim itu untuk menentukan nasib permohonan ini selanjutnya. Begitu. Ya. Jelas ya? Ada lagi yang mau disampaikan?
Terima kasih Yang Mulia.
Baik. Kalau begitu sidang ini sudah selesai dan saya nyatakan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan